بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 74 الإلحاد في الحرم، وأورد جملة من النصوص. قال رحمه الله: قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال رحمه الله: وقال يحيى ابن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان، وقد وثقه ابن حبان عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون، من يقيم الصلاة ويصوم رمضان ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: الشرك بالله، وقتل مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصاريع من ذهب، سنده صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. رواه أحمد في مسنده. أورد هنا رحمه الله تعالى هذه الكبيرة ذاكرا بعض أدلتها، وهي كبيرة الإلحاد في الحرم. والإلحاد معاشر المستمعين هو الميل والعدول. تقول العرب: ألحد السهم عن الرمية، أي مال. ويسمى اللحد لحدا لأن فيه ميل إلى جهة القبلة. والانحراف في الحرم أشد، لأن المعصية يتضاعف حجمها بحسب فضل المكان وفضل الزمان. فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عد جملة من الكبائر، قال: هن تسع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام استحلال البيت الحرام قبلتكم، أو قتل بذحول الجاهلية، أي بما بينهم من ثارات وعداوات. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أبطل ذحول الجاهلية، وقال: كل دم كان في الجاهلية فهو باطل. أبطلها عليه الصلاة والسلام كلها، وإن كانت في الإسلام، فمن قتل بذحول الجاهلية بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, istri-istri beliau, keturunan beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-74, Al-Kabirah Ar-Rabi'ah Was-Sab'un, dosa besar yang ke-74, yaitu Al-Ilhad Fil-Haram, itu berbuat pelanggaran di kota Mekah atau di Tanah Haram. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aakifu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nudzikuhu min 'adzabin alim." Yang artinya yaitu Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian setelah itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan sebuah riwayat. Beliau berkata, telah berkata Yahya bin Abi Katsir dari Abdul Hamid bin Sinan, dan Abdul Hamid bin Sinan telah disiqahkan oleh Ibn Hibban. Kemudian dari Ubaid bin Umair dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada, bahwasanya Rasulullah sallam berkata dalam haji wada, tatkala haji wada Rasulullah sallam bersabda, ala inna awliya Allahil musallun man yuqimus salata wa yasumu ramadhan wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang salat, yang menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadhan dan kemudian mengeluarkan zakat hartanya, dia berharap mendapatkan pahala dari Allah. Wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha, dan dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Tsumma inna rajulan sa'alahu, maka setelah itu ada seorang laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, mal kaba'ir? Orang itu berkata, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Faqala hunna tisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar itu ada 9. Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua, wa qatlu mu'minin bighairi haq, yang kedua membunuh seorang mukmin tanpa ada hak. Yang ketiga, wa firarun yaumaz zahf, yaitu kabur tatkala dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran. Wa aklu malil yatimi wa aklu riba, kemudian yaitu memakan harta anak yatim. Yang kemudian adalah memakan harta riba. Wa qathful muhsanah, kemudian di antaranya juga adalah menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar, ya, dituduh berzina dan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Wa istihlalul baitil harami kiblatikum ahya'an wa amwatan, kemudian melakukan pelanggaran di al-baitil haram, yaitu di masjidil haram, di tempat kiblat kalian, baik terhadap orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma min rajulin yamutu lam ya'mal ha'ula'il kaba'ir wa yuqimus salah wa yu'ti zakata illa kana ma'an nabi fi darin abwabuha masari'u min dhahab." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang meninggal dan tidak melakukan, dalam kondisi tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut, dan dia meninggal dalam kondisi dia menegakkan salat, membayar zakat, kecuali dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang daun-daun pintunya terbuat dari emas. Hadis ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, sanaduhu sahih, hadisnya sanadnya sahih. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berkata, inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram, sungguhnya orang yang paling melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang membunuh di tanah haram, di tanah suci, ya, atau qatala ghaira qatilihi, atau dia membunuh orang yang tidak, bukan yang orang yang tidak membunuhnya, atau qatala bidhulil jahiliyah, atau orang yang membunuh karena dendam-dendam tatkala jahiliyah, dendam-dendam di jahiliyah, kemudian dia balas tatkala di tanah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar di Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan tentang dosa besar ini, yaitu al-ilhad fil haram, yaitu berbuat dosa di tanah haram. Dan al-ilhad maknanya secara bahasa yaitu condong atau miring, ya. Orang Arab berkata al-hadas sahmu anir ramiyah, artinya anak panah tersebut meleset, tidak mengenai target, ya. Anak panah tersebut meleset tidak mengenai target yang hendak dipanah, yaitu dia menjauh atau miring. Dan lahad, tanah lahad disebut dengan lahad di kuburan, ya, karena dia dibuat miring condong, yaitu ke arah kiblat, ke sisi kiblat. Dan berbuat penyimpangan di tanah haram adalah dosanya lebih besar, karena maksiat itu semakin menjadi besar, ya, bergantung dengan keutamaan suatu tempat dan keutamaan suatu zaman. Maka bermaksiat di tanah haram tidak seperti bermaksiat di tanah-tanah yang lainnya. Ya, dan maksiat di bulan Ramadan tidak seperti maksiat di waktu-waktu yang lainnya. Dalam masalah dosa besar ini, Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang mulia, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Barang siapa yang hendak melakukan kezaliman, ya, melakukan ilhad, membuat dosa kezaliman di tanah haram, maka kami akan buat dia merasakan sebagian dari adab yang pedih. Dan Al-Imam Dzahabi juga membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi menyebutkan tentang 9 dosa-dosa besar, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan hunna tisa, itu ada 9 dosa besar, di antaranya istihlalul baitil haram kiblatikum, yaitu berbuat pelanggaran, ya, menghalalkan untuk menumpahkan darah misalnya di tanah haram di kiblat kalian, ya, atau qatala bi dhulil jahiliyah, atau dalam hadis tersebut disebutkan juga hadis yang lain tentang di antara dosa yaitu membunuh karena dendam-dendam di zaman jahiliyah, ya. Ya, dan Rasulullah SAW tatkala berkhutbah di khutbah Haji Wada, beliau telah membatalkan seluruh dendam-dendam jahiliyah. Beliau berkata, "Kullu damin kana fil jahiliyah fahuwa batil." Seluruh darah yang dendam atau pertumpahan darah yang pernah terjadi di zaman jahiliyah maka dibatalkan, tidak ada dendam, tidak ada balas dendam lagi. Dibatalkan oleh Nabi SAW. Dan kalau terjadi di Islam, ya, kalau ternyata hal tersebut terjadi setelah masuk Islam, maka tidak boleh seorang membunuh, terjadi pembunuhan gara-gara dendam di zaman jahiliyah yang dahulu pernah terjadi di antara mereka. Maka jika dia tetap melakukan pembunuhan karena dendam di zaman jahiliyah, maka dia telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah al-kabir al-75 tarik al-jum'ah li yusalli wahdah. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه إسناده قوي أخرجه أبو داود والنسائي وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم رواه النسائي هذه جملة من الأدلة في بيان شأن صلاة الجمعة والمحافظة عليها وأن تركها هذه الصلاة من كبائر الذنوب وقوله في الحديث يصلي وحده أي لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإنما يصليها وحده أي ظهرا فهذه كبيرة وساق فيها المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص وكذلك القول في التخلف عن الجماعة بغير عذر الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله جاء في بعض ألفاظه التخلف عن الصلاة لقد هممت أن أمر برجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والأحاديث في وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة جدا ومشتملة على التهديد والوعيد لمن تخلف عنها حتى إن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan dosa besar yang berikutnya yaitu al-kabirah al-khamisah wa sab'un, dosa besar yang ke-75 yaitu tentang tarikul jum'ah liyusalliya wahdahu, seorang yang dia meninggalkan salat Jumat untuk salat di rumahnya sendiri, salat duhur. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Rasulullah SAW berbicara berkata tentang sebuah kaum yang mereka meninggalkan salat Jumat. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang menjadi imam bagi jemaah salat. Thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Kemudian aku pergi ya untuk membakar ya orang-orang yang rumah-rumah orang-orang yang mereka tidak mengikuti salat Jumat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu 'ala qulubihim tsumma la yakununna minal ghafilin." Dan hendaknya sebuah kaum benar-benar berhenti dari sikap mereka yang meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan benar-benar ya menutup hati-hati mereka, kemudian akhirnya mereka sungguh-sungguh akan termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Ja'ad Ad-Dhamri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in," barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali, tahawunan, ya karena malas, "taba Allahu ala qalbihi," maka Allah akan menutup hatinya. "Isnaduhu qawiyun akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i," kata Al-Imam Dhahabi, isnadnya kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian berikutnya, "wa an Hafsata radhiyallahu ta'ala anha," dari sahabiyah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, "ani Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "rawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim," bahwasanya pergi salat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. "Rawahun Nasa'i," diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian dalam dosa besar ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, dan ini merupakan anjuran agar kita benar-benar menjaga salat Jumat. Di antara hadis-hadis itu, di antara dosa besar ini kata Al-Imam Dzahabi, yaitu meninggalkan salat Jumat untuk salat sendiri di rumah, ya, yaitu orang ini dia melakukan dosa besar, dia meninggalkan salat Jumat, tidak mau salat bersama kaum muslimin, tetapi dia salat di rumah sendiri, salat duhur. Maka ini dosa besar, dan Al-Imam Dzahabi telah membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Ya, kemudian juga bukan cuma berkaitan dengan salat Jumat yang dilarang, demikian juga meninggalkan salat fardu yang lainnya. Seorang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, kemudian salat di rumahnya sendiri, ya. Dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah dalam sebagian lafalnya umum, yaitu tentang meninggalkan salat, bukan cuma salat Jumat tapi salat-salat fardu yang lainnya juga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "laqad hamamtu an amura bi rajulin yusalli bin nas thumma ukhalifa ila aqwamin la yashaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum." Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seorang mengimami salat." Rasulullah SAW meninggalkan sholat, Rasulullah SAW menyuruh orang lain untuk jadi imam, kemudian beliau pergi, kemana? Ke kaum-kaum orang-orang yang mereka tidak ikut sholat jamaah. Kemudian kata Nabi, فَأُحَرِّكُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak ikut sholat jamaah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin," barang siapa yang mendengar dikumandangkannya azan, kemudian dia tidak memenuhi panggilan ya azan tersebut, dia tidak pergi ke masjid solat jamaah, maka tidak ada solat baginya kecuali orang yang punya uzur. Dan hadis-hadis tentang wajibnya solat secara berjamaah sangat banyak dan mengandung peringatan keras dan ancaman bagi orang yang meninggalkan solat secara berjamaah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Ya, Ibnu Mas'ud bercerita tentang orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah di zaman beliau. Beliau berkata, "dan tidaklah meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang benar-benar telah diketahui kemunafikannya."
Qala al-musannif al-Imam al-Dhahabi rahimahullah al-kabira as-sadisah was-sab'un man jassa 'ala al-muslimin wa dalla 'ala 'awratihim. Qala rahimahullah fi al-bab hadith Hatib bin Abi Balta'a anna 'Umar radiyallahu 'an arada qatluhu bima fa'al famana'ahu an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam min qatlihi likawnihi shahida Badran. فإن ترتب على جسه وهن عرى الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك فهذا ممن سعى في الأرض الفساد وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب نسأل الله العافية. قال وبالضرورة يدري كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير. ذكر المصنف الذهبي رحمه الله هذه الكبيرة التي ختم بها عده لهذه الكبائر وهي الجس على المسلمين والدل على عوراتهم. وأشار إلى قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وهي معروفة، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، وفيها دل على عورات المسلمين لكنه خطأ وذنب وقع فيه حاطب رضي الله عنه وتاب منه وتاب الله عليه. وهو ممن شهد بدرا وفيهم قال الله عز وجل كما في الحديث صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم. ولما ذكر رحمه الله هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وفي جرمها، فقال: من ترتب على جسه وهن عرى الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبيل النساء وأسرهم فهذا من المفسدين في الأرض، ويتعين قتله وحق له العذاب أي من الله سبحانه وتعالى. وبهذه الكبيرة انتهى عد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى للكبائر، ثم عقد فصلا جامعا لما يحتمل أنه من الكبائر، ويؤجل الكلام عليه إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع قريب مجيب.
Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masuk pada dosa besar yang terakhir, yaitu Al-Kabira As-Sadisah As-Sab'un, dosa besar yang 76. Man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala auratihim, yaitu seorang yang menjadi jasus, menjadi mata-mata ya untuk memberi kemudaratan kepada kaum muslimin dan untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Dalam bab ini ada hadis yang masyhur, yaitu hadis tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, dan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu hendak membunuh Hatib bin Abi Balta'ah karena kesalahan yang dilakukan oleh Hatib. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah syahida Badran, pernah ikut dalam perang Badar. Kemudian kata Imam Dzahabi rahimahullah, kalau ternyata akibat dari menjadi mata-mata menimbulkan lemahnya tali Islam dan lemahnya orang kaum muslimin dan menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin dan juga menyebabkan adanya kaum muslimin yang ditawan ya, ada wanita yang akhirnya juga ditawan, kemudian juga ada harta yang diambil atau harta yang dirampas oleh musuh atau yang semisal seperti ini, maka orang yang menjadi mata-mata ini adalah orang yang sa'afil ardi fasadan, yaitu seorang yang telah melakukan kerusakan di atas muka bumi, dan wa ahlakal hartha wan nasal, dan dia telah merusak tumbuhan dan juga hewan ternak. Wa ta'ayyana qatluhu, maka orang seperti ini kalau ternyata gara-gara dia memata-matai mengakibatkan hal-hal ini ya, mengakibatkan ada yang terbunuh, mengakibatkan ada yang ditawan, wanita ditawan juga, laki ditawan, ada harta diambil, maka orang ini wajib untuk dibunuh dan wajib bagi dia untuk mengenai terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Kemudian Al-Imam Dzahabi berkata lagi, wa bidarurati yadri kullu dhi jassin anna an-namimata idza kanat min al-kaba'ir faman fanamimatul jasus akbar wa a'zam bikathir. Dan tentunya pelaku mata-mata ini, pelaku jasus ini, dia tentu tahu bahwasanya kalau namimah itu termasuk dosa besar, maka namimah yang dikerjakan oleh jasus ya, namimah hanya menimbulkan kemudaratan di antara dua orang misalnya atau dua pihak, tetapi adapun namimah yang dilakukan oleh jasus yang memata-matai ya sampai menimbulkan banyak malapetaka, maka ini dosanya lebih besar, jauh lebih besar daripada namimah yang biasa. Para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan dosa besar ini, yang ini dosa besar penutup ya dari dosa-dosa besar yang telah disebutkan oleh beliau sejak awal hingga dosa besar yang ke-76 ini, yaitu dosa besar memata-matai kaum muslimin dan memberitahukan tentang rahasia-rahasia kaum muslimin. Memata-matai rahasia kaum muslimin diberitahu. Dan Al-Imam Dzahabi menyebutkan tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah ini ma'ruf ya, kisah ma'ruf yaitu Hatib bin Abi Balta'ah salah dalam mengirim surat untuk beri kabar kepada saudaranya yang ada di Mekah dengan maksud bukan untuk melemahkan kaum muslimin, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan sebagian keluarganya yang ada di Mekah. Dan Hatib bin Abi Balta'ah mimman syahida Badran, ya termasuk para pahlawan dalam perang Badar. Ya, semoga Allah meridainya. Dan apa yang dilakukan oleh Khatib tadi yang menunjukkan tentang rahasia-rahasia auratul muslimin, rahasia kaum muslimin. Tetapi ini merupakan dosa yang dilakukan oleh Khatib, dan dia telah bertobat dari dosa tersebut dan Allah telah menerima tobatnya. Kenapa? Karena dia pernah ikut dalam perang Badar, dan orang-orang pernah ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang mereka sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata tentang para peserta perang Badar, "I'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kalian kehendaki wahai para peserta perang Badar, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, dan tatkala dosa besar ini, ya, ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan-tingkatannya tentang kriminal yang diakibatkan. Maka Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, "Man tarattaba 'ala jassihi wahnu 'ural Islam wa ahlihi wa qatlul muslimin wa sabyun nisa wa asrihim." Ya, barang siapa yang melakukan mata-mata, ya, kemudian akhirnya menyebabkan lemahnya Islam dan lemahnya kaum muslimin, dan akibatnya terbunuh kaum muslimin, dan tertawannya para wanita dan juga tertawannya para lelaki, maka ini termasuk orang-orang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan wajib untuk dibunuh, dan dia berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dosa-dosa besar yang telah disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Setelah itu Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan pasal yang lain yang menyebutkan tentang beberapa perkara yang mungkin dia bisa jadi termasuk dosa besar, ya, mungkin bisa jadi termasuk dosa besar. Oleh karenanya pembahasan tentang masalah ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Hafizahullah taala.
Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang bermanfaat di sore berbahagia ini, dan terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Hafizahullah. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita akan mengikuti sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177-6543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa. Ya, halo.
Halo.
Ya, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu?
Dari Ibu Nur DRT.
Ya, silakan ke pertanyaannya.
Iya, terima kasih. Apa saya ingin nasihat Syekh tentang apa, tentang hadis yang seseorang tidak akan masuk surga kalau di hatinya ada sedikit kesombongan, sebesar zarah kesombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur.
هذا الحديث فيه التحذير من التكبر على عباد الله والتعالي عليهم والوعيد الشديد لمن كان كذلك. وإذا كان هذا المتكبر تكبر عن الحق والهدى بما كان به كافرا كفرا أكبر ناقل عن الملة كتكبر الكافرين وإعراضهم عن الحق المبين وصدودهم عنه، فهذا لا يدخل الجنة أبد الآباد، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأما إذا كان كبره في حدود العصيان لم يبلغ به درجة الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن عدم دخول الجنة أي الدخول الأولي الذي هو بدون حساب ولا عذاب، بل يكون عرضة قبل ذلك للعذاب على تكبره وما وقع عنده من كبر. وإذا كان كبره لم يصل به إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك.
الشيخ menjelaskan bahwasanya hadis tadi bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah sekecil apapun. Dan ini hadis ini memberi peringatan yang keras tentang orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah, ya, sombong terhadap manusia, merasa tinggi di atas orang lain, ya. Ada ancaman yang keras, ya, bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, ada kesombongan dalam hatinya. Jika ternyata kesombongan tersebut, ya, berkaitan dengan sombong tidak mau menerima kebenaran, sombong tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat kekufuran sebagaimana sombongnya orang-orang kafir, bahkan melarang orang-orang untuk, ya, dan tidak mau untuk menerima kebenaran, maka orang-orang yang sombongnya seperti ini tidak akan masuk surga selama-lamanya, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwaabas samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang sombong itu tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai unta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, ya. Ini kalau semuanya sampai pada tingkatan kekufuran. Adapun jika sombongnya tidak sampai pada tingkat kekufuran, dia bukan sombong untuk menerima Islam, tidak sombong untuk menerima kebenaran, tetapi hanya sombong angkuh di atas manusia yang lain, merasa tinggi, ya, hanya berupa maksiat, maka ini tidak sampai pada derajat kufur, dan dia tidak layak dikhulul jannah, yaitu artinya dia tidak akan masuk surga secara langsung, sebagaimana orang-orang yang beriman yang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan orang yang memiliki sifat kesombongan tersebut, dia terancam dengan azab, dia terancam. Kenapa dia memiliki kesombongan? Ya, takabur dia, sombongnya dia, angkuhnya dia itu membuat dia terancam untuk masuk neraka terlebih dahulu, tetapi dia tidak akan kekal di neraka jahanam. Karena yang kekal di neraka jahanam hanyalah orang-orang sombong yang sampai pada derajat kekufuran, sombong tidak menerima Islam, tidak menerima kebenaran.
Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Untuk selanjutnya masih kita berikan kesempatan melalui telepon, ada Bapak Eryadi di Tanjung Pinang, silakan Pak.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. RRI Tanjung Pinang.
Ya, silakan Pak.
Pak RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi silakan.
Pertanyaan segini Pak Ustaz. Kadang-kadang orang itu cuma mendengar apa mengikuti sholat Jumat aja, tapi tidak mendengar khutbah. Bagaimana hukumnya mereka sendiri? Ya, kadang-kadang ada yang apa namanya tidak mendengarkan khutbah, tapi ikut sembahyang Jumat. Apa hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Air Ali Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Terima kasih Bapak atas interaksinya. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Hada yusul an man yatruk khutbat al-Jum'ah yata'ammad dhalik wa yati ala waqt as-salat wa ala akhir al-khutbah. ومثل هذا العمل لا شك أنه من الحرمان، لأن خطبة الجمعة مقصودة ومطلوب من المسلم أن يحضر الخطبة من أولها حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى بما يلقى فيها من خير وتذكير ونصح وتعليم ودعوة وتوجيه، ونفسه بحاجة إلى ذلك. وهذا الوعظ الواجب على المسلم السماع له لا يتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يبكر لصلاة الجمعة. وقد جاء في الحديث أن الإمام إذا دخل ليبدأ خطبة الجمعة توقفت الملائكة عن الكتابة، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام توقفت الملائكة عن الكتابة، فليحرص المسلم على التبكير، ويحرص أيضا على سماع الخطبة من أولها، ويحرص أيضا على الانتفاع وعدم اللغو وقت الخطبة حتى يتحقق له الانتفاع وتتم الفائدة. وبالله وحده التوفيق، ونكتفي بهذا القدر يومنا هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
Pertanyaan yang disampaikan tentang orang yang sengaja meninggalkan khutbah Jumat, ya, dia hanya datang di masjid kalau sudah qomat, atau dia datang tatkala sudah terakhir, ya, sudah terakhir khutbahnya, sebentar lagi sholat, dia tidak mau dengar khutbah Jumat. Bagaimana hukumnya? Maka sungguhnya orang seperti ini dia telah terhalangi dari banyak kebaikan, karena khutbah Jumat itu maksudah, khutbah Jumat itu memang diinginkan oleh syariat agar didengarkan oleh para jamaah, ya. Maka para jamaah berusaha untuk hadir sejak awal, dan disunahkan bahkan untuk datang ke masjid lebih semakin cepat semakin lebih baik, karena dia akan mendengarkan khutbah Jumat, dan dalam khutbah Jumat tersebut berisi tentang wasiat, tentang kebaikan, tentang nasihat. Dan kita tahu jiwa manusia butuh untuk dinasihati, jiwa seorang butuh untuk ditunjukkan kepada kebenaran, untuk diingatkan. Dan ini bisa dia dapatkan dalam khutbah Jumat. Dan kemudian juga nasihat yang disampaikan di khutbah Jumat itu tidak terulang kecuali seminggu sekali, ya, seminggu sekali. Oleh karenanya dia hendaknya datang untuk mendengarkan khutbah tersebut. Dan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang masuk ke masjid sementara imam sudah naik mimbar dan sudah mulai berkhutbah, maka malaikat tidak lagi mencatat nama-nama jamaah yang datang terlambat. Ya, dalam catatan kebaikan, ya, dalam catatan tertentu, ya, dalam hadis disebutkan barang siapa datang di fisaatil ula, datang kepada di hari Jumat di waktu yang pertama, faka'annahu qarraba badanah, maka seakan-akan dia telah memberikan bertakarrub kepada Allah dengan menyembelih seekor unta. Dan barang siapa yang datang kepada fisaat tsaniyah, datang kepada waktu yang kedua, ya, maka seakan-akan ka'annahu qarraba baqarah, seakan-akan dia telah berkorban dengan menyembelih seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia telah melakukan bertakarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, ya, maka seakan-akan dia telah menyembelih atau mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang ke waktu yang kelima, maka seakan-akan dia telah qarraba baydah, seakan-akan dia telah menyumbangkan sebutir telur. Dan jika terlambat dari waktu yang kelima, imam sudah masuk, maka malaikat tidak lagi menulis orang-orang yang dapat pahala-pahala tersebut. Maka seorang datang terlambat, ya, maka dia telah terhalangi dari kebaikan-kebaikan. Dan hendaknya dia berusaha untuk datang di hari Jumat dengan segera untuk bisa mendengarkan khutbah dari awal khutbah. Dan dia menjaga diri, jangan sampai dia melakukan lagu, melakukan sia-sia, sibuk sendiri sehingga terlalaikan dari mendengar khutbah Jumat, sehingga dia bisa sempurna mendapatkan faedah dari mendengar khutbah dan sholat Jumat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala kajian kita, dan semoga Allah beri kemudahan kepada kita untuk bertemu di hari esok. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.